De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros. Presenta Xosé García.
Pois aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Oleiros. Xa saben que nesta segunda parte pois botamos unha ollada ás portadas dos dixitais, aquelas noticias que destacan nas súas portadas os periódicos dixitais, que en moitas ocasións non coinciden, polo menos en importancia, cos periódicos convencionais. Temos tres portadas de cabeceira, tres portadas de dixitais, que son a do Diario Público, a del Diario e de Infolibre, e despois tamén repasamos pois algúns os dous dos periódicos nais, como son El País e El Mundo, nas súas edicións dixitais. Comezamos pola portada de Público. Destaca este diario que primeiro, a unha última hora, que a moción de censura contra Rajoy levará xoves e venres. Así que xa sabe, xoves e venres hai moción de censura, debate da moción de censura do PSOE contra Mariano Rajoy. Di que Catalá di que a condena ao PP na Gürtel non ten nada que ver coa corrupción. Bueno, se o diestro ministro de Xustiza, pois que queren que lles diga. Sánchez di que quere aprobar parte das máis de 60 proposicións vetadas se chega ao goberno. Pablo Iglesias, unha moción de censura fallida sería un fracaso estrepitoso para Pedro Sánchez. Tamén sinala que varios ministros saen en tromba para rexeitar a moción pola estabilidade, e o PP rexeita que dimita Rajoy. Quen pretenda dalo por morto trabúcase, din no Partido Popular. Rajoy atrincherase en Moncloa e cancela ademais a súa axenda. Recolle tamén o Diario Público, o Digital Público, que o goberno de Navarra recurre á sentencia da Granada, da Manada, que o PP quedaría como cuarta forza política con 63 escanos na primeira enquisa tras la Gürtel. Tamén destaca este diario que o Consello Xeral do Poder Judicial impediu que o xuiz que citou a Rajoy no xuizo da Gürtel asista ás vistillas. Isto é importante, estas vistillas é o lugar no que está, que son, teñen lugar hoxe, e é onde se vai a decidir quen entra ou se entran en prisión ou non, e quen entra en prisión ao marxe de que haxa recurso ás sentenzas. Normalmente aquelas penas máis elevadas pois soen acabar en cárcere, para aínda que haxa, como digo, recurso. A audiencia decide si Bárcenas e outros 15 condenados pola Gürtel ingresarán en prisión. Tamén sinala este diario digital que o BBVA contratou a empresa do comisario Villarejo en 2014 para facer fronte ao chantaxe de Ausbank. O xefe de seguridade do BBVA pagoulle a Villarejo 242.000 euros cando este xa estaba encarcelado. Houve onte varias versións sobre esta noticia, sobre a noticia da detención, que non foi detención, sino unha parece retención, de Evaristo, o ex vocalista de La Polla Records, que onte foi identificado pola Garda Civil tras unha actuación. No principio circulou nos medios unha información de que fora detido polas letras das súas cancións. Despois dixose que non fora así, que non fora detido sino retido, que finalmente que foi identificado, ao parecer por proferir insultos contra a Garda Civil. Evaristo Páramos, que é o actual cantante do grupo Gatillazo e o ex vocalista de La Polla Records, foi retido e identificado pola Garda Civil na fin de semana ao remate do seu concerto no Festival Primavera Trompetera en Xerez. Nun primeiro momento, a través das redes sociales, comentouse que o artista fora detido e que elevado a comisaría, algo que finalmente foi desmentido polo actor Willy Toledo na súa conta de Facebook. Toledo afirmara que todo sucedera a causa das letras das cancións deste músico, as cales leva interpretando sobre os escenarios máis de 30 anos. O diario El Mundo publicou unha información na que afirmaban que segundo os organizadores do evento, a retención policial debeuse a improperios proferidos polo artista cara á Garda Civil cando dedicaba unhas palabras ao público no concerto. Sin embargo, a organización do festival desmentiu esa información, segundo di Público, sobre os supostos insultos dedicados á Garda Civil. Conta que era algo que circulaba en redes sociales e que non fora confirmada por eles en ningún momento. Tamén aseguran que xa pediron al Mundo que rectificara a súa publicación. Ao parecer, o excantante da Polla Records, Xede Gatillazo, cuyas cancións habitualmente teñen proclamas en contra da autoridade, supoñemos que foi por eso, afirmaron a Público fontes da organización do festival. Como queira que sea, sí que hai un vídeo que circula nas redes sociales da retención, detención ao parecer non hubo, pero sí retención ou polo menos o traslado a unha zona apartada onde estaba producindo, onde estaba tendo lugar o concerto, por parte de varios axentes da Garda Civil que rodearon o cantante. Seguimos con máis cousas na portada digital de Público. Iglesias e na portada deste digital, Iglesias e Montero siguen a fronte de Podemos co 68% dos votos na consulta. Iglesias toma nota do 30% de inscritos en Podemos que pediron a súa dimisión. Di tamén, cinco tenientes irán a xuízo por acosar a un compañeiro na Escola Naval de Marín, e outro dos titulares detido de novo o dono da pirotecnia de Tui por tenencia de explosivos e por delito de riscos. Tamén sinala Público que as mulleres queremos mandar e participar na creación do mundo, di Ruth Rubio, que é profesora de Dereito Constitucional, afirmou nunha entrevista con este digital. As tormentas persisten e poñen en alerta a 21 provincias en España, e a burbulla do emprendemento grípase e lastra a seguridade social dos autónomos, e outro dos titulares. Tamén di que Alemania foi acusada de ignorar os riscos dos solicitantes de asilo LGTBI. Sobre as eleccións en Colombia, que o uribista Duque e o esquerdista Petro disputaránse a segunda volta nas eleccións en Colombia. En el diario, en el diario.es, titula agora que o Congreso debatirá este xoves a moción de censura. Tamén sinala que o Consello Xeral do Poder Judicial impediu que o xuiz progresista da Gürtel decida sobre o ingreso en prisión dos condenados. Tamén lemos en este digital que a Fiscalía pide o ingreso inmediato en prisión do exdeputado Galeote, o contable da Gürtel e o exalcalde de Majadahonda. Que a rama da Gürtel en Castela e León, 3 anos e medio de prisión para o exvicepresidente, que a UCO constata que os arquivos do plan eólico foron manipulados 6 días antes da operación contra Zaplana, José Luis Peñas, o concelleiro do PP, que delatou a Correa, pero acabou condenado, e Izquierda Unida pide ao xuiz da Caixa B que investigue o empresario Vicente Cotino. Sinala tamén este diario que a Fiscalía pide o ingreso en prisión dos principais condenados pola Gürtel, que Iglesias e Montero salvan a consulta con máis rexeitamento do agardado, e din tomar nota das críticas, que Echenique sinala devolver externos as forzas que algúns querían quitarnos. Iglesias, tras o referéndum, teríame gustado un respaldo máis alto. Garzón, non creemos que vaya a influir no desenvolvemento do país nin do noso espazo. Sacerdotes de todo o mundo, entre eles 11 españoles, acusan o Papa de promover un caos doctrinal. Tamén sinala este diario que un libro dá novas pistas sobre o misterio da traición a Ana Frank, e tamén que os orzamentos do goberno de Ahora Madrid blindan futuros desexos do PP de privatizar as empresas municipales. A xustiza pon contra as cordas a estrategia do fondo buitre Springwater para eludir as normas laborales. Tamén sobre as eleccións en Colombia, que o uribista Iván Duque e o esquerdista Gustavo Petro disputaránse a presidencia de Colombia nunha segunda volta. En Infolibre, que Sánchez se comprometerase diante do Comité Federal a non negociar absolutamente nada co independentismo, e tamén que a moción de censura celebrase este xoves e venres, que Pablo Iglesias nega que saia dañado da consulta e evita a autocrítica, non teño nada de que arrepentirme, tamén que Duque e Petro disputaránse a presidencia de Colombia en segunda volta o 17 de xuño, que Mattarella forza a Conte a renunciar e abre un novo período de incertidume en Italia, e que Podemos e Equo acordan que todos os seus nomes estén nas marcas das municipales e autonómicas. Anticorrupción pide prisión incondicional para os primeiros condenados da Gürtel que desfilan pola Vistilla, e o Consello Xeral do Poder Judicial impide que o xuiz de Prada asista ás vistas que decidirán os ingresos en prisión. As multas aos propietarios de vivendas vacías ábrense paso no Constitucional, e a docencia sobre pseudoterapias como a homeopatía siguen tendo oco na Universidade Pública. Son outros dos titulares de Infolibre. Paris Ares, achéganos agora algúns dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois no xornal El Mundo, na súa edición digital, titula que a moción de censura de Sánchez a Rajoy será este xoves e venres. Tamén, Rivera, a legislatura quedou liquidada pola condea o Partido Popular. Tamén titula este xornal: eu son a besta española do racista Quim Torra e son un vasco de Durango que emigrou a Suiza. Tamén titula este xornal: Pablo Iglesias toma nota tralo varapau da na consulta sobre o seu chalé. A fuga de empresas en Cataluña supera xa as 4.000 con Torra. O enfado de Cristiano Ronaldo, unha cuestión de diñeiro. Bale si se plantexa marcharse do Madrid. Tamén titula El Mundo que a Fiscalía pide ingreso inmediato en prisión para condeados de Gürtel por risco de fuga. As penas reais de Gürtel, 18 anos para Bárcenas e 12 para Correa. Mattarella encarga a formación de goberno en Italia o tecnócrata Cottarelli. O brote de ébola avanza sin control no Congo, outro dos titulares. Tamén que en nacionalidade francesa pro herói de Mali que trepou un cuarto para salvar a un neno. Detido por segunda vez o dono da pirotécnica de Tui. A acusación do Partido Popular acusa de declaracións teledirixidas no SERE. Tamén titula este xornal que investigan a morte dunha bebé de 5 meses en Tenerife, que sube un 14,8% maltrato ás menores. Duque e Petro disputarán a presidencia en Colombia e alerta para retirar o secador de pelo que bota lume. Estes son os titulares,
José. Saben iso do secador de pelo que bota lume.
Ou seca ou sí, queima, sí, vamos. Sí, 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 ou te abraza.
Miramos a portada del País. Este diario destaca que o Congreso debatirá este xoves e venres a moción de censura a Mariano Rajoy, que o PSOE contesta a Torra que non vai negociar para lograr o seu apoio, que o PNV porá como condición que non se convoquen eleccións. Tamén destaca que o esquerdista Petro e o uribista Duque disputaránse a presidencia de Colombia. Ademais de que a Fiscalía pide prisión sin fianza para os primeiros comparecentes da Gürtel, a Audiencia Nacional decide hoxe si encarcela a 16 condenados desta trama. O presidente de Italia encarga a Cottarelli formar goberno. Cristiano quere renovar o Real Madrid, Cristiano e Cristiano Ronaldo, e outro dos titulares. A Unión Europea acorda ampliar as sancións a Venezuela pola falta de credibilidade das eleccións, titula tamén este diario. A espera da decisión alemana sobre Puigdemont, tamén podemos ler en El País. Un magnífico mal resultado, titula este diario, sobre a consulta de Podemos sobre a cuestión do chalé de Iglesias e Montero. Tamén destaca en El País, destacase en El País que os tripulantes de cabina de Ryanair amenazan con unha macrohuelga, unha macrofolga no Brau, que os reféns de unha guerra esquecida no leste de Ucrania. Fala ou publica este diario na súa edición digital o vídeo do Spiderman sin papeles, que é o novo herói de Francia. Bueno, pues fala dese inmigrante sin papeles, que ou desa persona, ao marxe de que tivera papeles ou non, ou desa condición de inmigrante, que trepou por varios balcóns ata chegar ao lugar no que había un neno a piques de caer para salvalo, de que caera o vacío, que, por certo, a última hora pues é que conseguiu, por este acto heroico, a nacionalidade francesa. En El Confidencial lemos tamén que hai desfile de condenados pola Gürtel, Fiscalía solicita prisión para a exmuller de Correa, e tamén que o debate da moción de censura arranca o día 31 de maio e votarase o xoves 31 e votarase o venres. Quería, antes de rematar esta outra mirada de hoxe, quería lerlles o artículo de Juan Carlos Escudiero hoxe en público, que Somos Frankenstein, título, e di que a dereita puxo en circulación a expresión goberno Frankenstein para descalificar os apoios que tería que concitar a moción de censura de Pedro Sánchez para que triunfara. Resáltase desde esa beira o grotesco e inviable que resultaría un executivo que comenzara a andar co apoio de populistas, Izquierda Unida, independentistas e nacionalistas vascos, e desde o PP chegouse incluso a falar directamente de traición a España, como si as décadas de latrocinio que acreditou a sentencia da Gürtel supuxeran a expresión máis elevada da lealdade á patria. Formado como por un puzzle a martillazos, o enxendro imaginado por Mary Shelley non é que fora moi agraciado coa súa pela amarillenta e apergaminada, a súa altura de pivot de baloncesto, os seus labios estirados e negros, pero é que España, como país, é bastante Frankenstein. Ese espantallo que nos queren presentar somos nós mesmos, que tampouco nos damos aires de Adonis, e que exhibimos unha pluralidade de xentes e de ideas que moitos tildarían de monstruosa. O corpo dese ente que chamamos España ten membros diversos, unidos con suturas apresuradas, e camiña con dificultades. A súa identidade é unha amalgama de fragmentos, entre outras ten extremidades andaluzas, galegas, catalanas ou vascas, un torso castellano e un cerebro cuya orixe sigue sendo un misterio. Frankenstein era unha momia espantosa, pero non carecía de sentimentos e tería expresado a súa bondade natural se alguén houbera permitido. Somos Frankenstein e jódenos bastante que nos miren con horror cando o inhumano non é a fealdade do país, senón as accións de quenes o gobernaron e a pasividade de quenes as avendas as consentiron. Existe a posibilidade de que esa descarga eléctrica que a moción de censura nos poña en marcha e nos alonxe dese castelo dos horrores pagado con diñeiro B, dese reino de empregos precarios e liberdades restringidas que tanto empobrecemento económico e moral é de tanta indignidade. A moción está nos permitindo contemplar xa monstruosidades reales. É aberrante que un partido sentenciado por corrupción sexa incapaz de pedir responsabilidades aos seus dirixentes e que ninguna sola voz se alzara para exixir dimisións. É aberrante que un presidente catalogado judicialmente de mentiroso se propoña resistir contra vento e marea e que a súa única iniciativa seña elaborar un informe alertando de que a súa depuración democrática creará inestabilidade e abrirá as portas do inferno. É dantesco que o partido que veu exercendo de muleta da indecencia baixo o disfraz de rexenerador volva a antepoñer o seu interés ao do Estado e que agora queira eleccións cando 5 minutos antes prefería que o PP se cocera no seu xugo. Monstruoso, aínda que desternillante, sería que os deputados de Puigdemont e Torra impuxeran ao PSOE condicións imposibles, de maneira que o seu voto en contra da censura permitira a continuidade de Rajoy en Santa Alianza con Ciudadanos, ou que o PNV se sumara tamén ao grupo e forzaran a Rafael Hernando a improvisar un sentido agradecemento a independentistas, nacionalistas e ao Beleta de Rivera por obrar en interés de España. O de que Frankenstein seña deforme e que tiñan ocasións reaccións imprevisibles, pero merece a oportunidade de demostrar que a auténtica maldade agáchase nos ollos de quenes o contemplan. Non queremos o lume dese modernísimo Prometeo para abrasarnos, senón para cociñar o polo da cea. Somos o que nos fixeron ser. Ninguén é perfecto, concluye a súa columna en público.es Juan Carlos Escudiar. Somos Frankenstein, Seike. Así rematamos esta outra mirada do luns, día 28 de maio. Mañá, martes 29, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Mentras tanto, agradecémoslles que continúen sintonizando a nosa programación habitual aquí, en Radio Oleiros.